Du lytter til P1.
Det kræver både tid og lyst at få en god ven. Men sådan behøver det måske ikke at være. Fra januar kan man nemlig købe en ven, bygget på kunstig intelligens. En ven, som man kan have i lommen. Ja, det lyder lidt skørt og vildt nok, og det er det faktisk også. Du skal forestille dig sådan et rundt halskædevedhæng, der har en diameter på ja, små 10 cm. Og i det her vedhæng, der er så indbygget ja, en kunstig intelligens, som lytter med på dit liv hele tiden. Og på baggrund af det, den så hører, så skriver den tekstbeskeder til dig. Det kan være, at den giver dig et godt, sødt kompliment. Det kan også være, at den giver dig sådan et par ords feedback på, hvorfor din date den ikke sad helt i skabet. Nå, vi ser på venskabet med kunstig intelligens om cirka en halv times tid.
Ja, jeg ved altså, når du fortæller om det der, jeg ved næsten ikke, om jeg sådan skal glædes over det eller være dybt forskrækket. Men jeg bliver i hvert fald lidt forskrækket senere i den her time, hvor det bliver lidt mørkt, når vi skal tale om shamaner, ritualer og forbandelser. Vi tager nemlig et smut forbi det okulte Rusland. En ny undersøgelse viser, at troen på det onde øje og forbandelser lever i det russiske samfund. Og vi undersøger det her Rusland om cirka 40 minutter.
Du lytter til P1-programmet Kulturen. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig der står min gode kollega Chris Pedersen.
I 1963, der ryddede filmstjernen Elizabeth Taylor de internationale forsider på både aviser og ugeblade. Og det gjorde hun, da hun som den første skuespiller, mand eller kvinde, blev garanteret en løn på $1 million for titelrollen som Cleopatra. Og det var ikke den eneste forside, som hun skabte igennem sit liv. Det var et liv, hvor hun indspillede over 70 film, modtog 2 Oscars, blev gift 8 gange med 7 forskellige mænd og kæmpede med forskellige slags misbrug, involverede sig i kamp mod AIDS på et tidspunkt, hvor det var uhørt for en superstjerne, og så havde hun selvfølgelig en masse diamanter.
Ja, og hvis man lyttede lidt uopmærksom, så kan det godt være, at man missede navnet, fordi det blev kun sagt helt i starten. Vi taler selvfølgelig om Elizabeth Taylor, som nu igen, 13 år efter sin død, er aktuel. Man har nemlig fundet over 40 timers originalt interviewmateriale med hende. Og det her gemte materiale, det er så blevet til en dokumentar på den streamingtjeneste, der hedder Max. En dokumentar med titlen Elizabeth Taylor, The Lost Tapes. Lad os lige prøve at høre lidt fra traileren.
Testing.
Do you have your friggin' machine on?
I'm fascinated by the phenomenon of Elizabeth Taylor. What do you think your image is?
Completely superficial. Immoral. There's the person that my family know. And the other Elizabeth Taylor. The commodity. One is flesh and blood, and one is cellophane.
Ja, vi dykker ned i Elizabeth Taylor og kigger nærmere på hendes rejse fra barnestjerne til voksen milliardær. Og så undersøger vi, hvad hun har betydet for vores forståelse af berømmelse i dag. Og derfor der har vi fået kyndig hjælp udefra. Vi har fået besøg af en, der for alvor har fingeren på Hollywood-pulsen. Filmanmelder og en af værterne på streamingprogrammet What to Watch, Anne Lind. Velkommen.
Tak skal du have.
Godt. Først og fremmest, hvem er skuespilleren Elizabeth Taylor?
Jamen, hun er en af de største Hollywood-stjerner, sådan i anden halvdel af det 20. århundrede. De er en af de største ikoner, og har jo med sine to ægteskaber med Richard Burton, hun giftede sig med den samme mand 2 gange, jo indgået noget af det, der blev kaldt århundredes ægteskab. Og så er hun, altså hun er jo indspillet, som du I fik nævnt på et tidspunkt, en lang, lang række film, også med Richard Burton, og været altså banet vejen på mange måder, som vi måske skal tale om i dag, ja. På forskellige fronter.
Og vi vender tilbage til Richard Burton og det her meget vilde, skandaløse ægteskab, eller 2 ægteskaber, hun havde med ham. Men lad os lige starte med hendes tidlige karriere, fordi som 12-årig, der spiller hun den unge britiske pige, der drømmer om at blive rytter Velvet Brown, i filmen National Velvet.
The pie was wild and unpredictable, but he was lightning fast.
Could the pie win the Grand National?
Velvet Brown, who do you think you are?
Well, I'm the owner of the pie.
And does that give you leave to go poking your head out amongst the stars, believing you could take the richest, grandest prize a horse ever won?
A Grand National. Large dream for a little girl.
Den her 12-årige pige, hun var helt, altså utrolig bedårende. Altså meget, meget, meget smuk.
Man kan næsten høre det på hendes stemme også. Hun lyder meget bedårende.
Meget særligt. Hvad var det for et stjernesystem, hun blev en del af her som 12-årig?
Jamen altså, hun var jo barnestjerne. Hun, inden den her film, der har hun jo blandt andet været med i et andet kæmpe hit, nemlig Lassie Come Home. Og det var faktisk den, der etablerede hende som den her nye barnestjerne. Og hun havde fået smag for skuespillet og for filmverdenen sådan på egen hånd. Hendes forældre var faktisk ikke sådan nogen, der pjæsede hende frem. Det ser man ellers tit med barnestjernefamilier, at det er forældrene bag. Men det var hende selv, der var drevet af det. Og så kunne de så se med succesen i Lassie, at her var noget, både et udseende og et talent, som de store filmstudier MGM gerne ville ligesom lukrere videre på. Og derfor castede de så hende i National Velvet, som også var lige op, hør alle, fordi hun red og gik op i heste. Så hun tænkte, det er en perfekt film for mig. Og der fik de virkelig øje for, at vi skal blive ved med at tjene penge på den her smukke unge pige. Så vi begynder at etablere hende over derover, hvor de rigtige penge de findes, nemlig i film for voksne. Så allerede i en alder af, altså nærmest fra 14-15 op til 16, der bliver hun faktisk lanceret i voksenfilm. Som 16 år, så spiller hun kvinde på 24, for eksempel en af sine film. Og man ser det altså i PR-stuntsen og i måden pressen omtaler hende på, som det her nye unge sexsymbol. Og der hun er altså ikke meget mere end 16 år. Det er ret vildt at se, og jeg tror ikke, vi sådan... Jeg ved ikke, om vi kunne se det på samme måde. Altså, man kan jo måske sammenligne med, hvordan vi har set Miley Cyrus og sådan nogle vokse op fra Disney Mickey Mouse Club, og så til meget hurtigt, ligesom Britney Spears, vokse op til at blive nogle sexsymboler i en tidlig alder. Men det var det, man ligesom investerede i Elizabeth Taylor på det tidspunkt.
Men hvor stor en stjerne var hun i sin samtid?
Jamen, hun blev kæmpestor, fordi at hun blev sådan en darling, fordi hun var så smuk. Og så blev hun jo godt nok tvunget til at spille en masse ret dårlige film fra MGM, fordi hun havde en kontrakt med dem. Men samtidig så havde hun et privatliv, som publikum ligesom også begyndte at interessere sig rigtig meget for. Som 18-årig, der blev hun gift med Conrad Hilton, Nicky, arvingen til Hilton Hotel Imperiet. Og det bliver også et meget dramatisk ægteskab. Der er noget med også noget voldeligt forhold. Han sparker hende i maven, så hun aborterer og sådan noget, og når bliver skilt. Og alt det har hun oplevet, inden hun er 20 år.
Ja.
Altså, og så bliver hun så ved med at blive castet i de her film, og langsomt så begynder hun at få, at få et ry af ikke bare at være det, man kaldte en filmstjerne, en movie star. Man skelnede ligesom mellem de to. Altså, der var movie stars, der ligesom levede meget sådan på grund af deres udseende, og så var de rigtige skuespillere, sådan Laurence Olivier og sådan nogle, som man tænkte, de var virkelig dygtige skuespillere. Og i den kategori, der hørte hun ikke ligesom til. Hun blev meget kaldt den her nye, unge, smukke movie star, og hun ville så gerne være i det andet, så hun jo prøvede hele sin karriere og ligesom at komme over i den anden grøft, og jeg vil sige, det lykkedes hende også i meget stor stil.
Ja. Og hun bliver jo så, altså hendes privatliv bliver meget, meget omtalt i forhold til de her ægtemænd, hun har. Jeg kan huske, min mor engang fortalte, hun er født omkring, altså i midten af 40'erne, min mor, eller var født i midten af 40'erne, hun fortalte, at da hun var ung, der var der to stjerner i alle ugebladene, og den ene, det var den italienske operasangeren Maria Callas.
Ja.
Som var gift med Onassis skibsmilliardæren.
Ja.
Og så var der Elizabeth Taylor og Richard Burton. Hun møder Burton i forbindelse med storfilmen Cleopatra i 1963, som hun får garanteret $1 million for. Som i titelrollen. Hun er den første skuespiller.
Plus 10% af indkomsten.
Plus 10%.
Hun var en dreven forretningskvinde.
Og man ser her i dokumentarfilm, at hun forhandler det selv.
Ja.
Altså, det er ikke agenten, der forhandler, det er simpelthen hende. Men den her film, den er kommer ud en masse problemer. En af titelrollerne bliver skiftet ud. Richard Burton kommer ind, og de starter det her ægteskab, som simpelthen rydder forsiderne, men også bliver en del af Hollywoods ikoniske historie. Hvad er det for et forhold, de to får til hinanden?
Ja, men man skal jo lige have historien med, fordi at der grund til, at det er forbudt, og at det skabte så stor skandale, det var jo, at de begge to var gift på hver sin side. Taylor var gift med Eddie Fisher, som jo hun faktisk havde giftet sig med, som var bedste ven med hendes afdøde mand, Mike Todd, som efter sigende var hendes livs store kærlighed, men han dør ved et flystyrt. Og Richard Burton er gift med Sybil, så da de begynder ligesom at blive offentlige med deres affære, så bliver hun jo kaldt homewrecker og slutslamet i stor stil. Og det er der hele sådan, hvad skal man sige, folkeånden vender sig mod hende for første gang. Fordi der hun, op indtil da, der har hun jo været en darling. Hun har været elsket og meget, meget populær. Og det er der, hvor ånden ligesom vender sig imod hende, og folk begynder at blive meget vrede på hende og på det ægteskab der. Og det er en af grundene til, at det er så skandaløst. De bliver jo så ved og bliver jo så gift, og når faktisk at indspille 11 film sammen, men det var et meget, meget dramatisk og meget, meget jet-set-agtigt forhold. Der er sådan en historie om Richard Burton. Han brugte en check på $1.25 million som sit bogmærke, bare for at perspektivere det liv, de havde på det tidspunkt.
Ja, jeg vil sige, hvis man har lyst til at dykke ned i sådan sort-hvid billeder, af ekstremt glamourøse mennesker, så de er ret vilde. De flyver verden rundt, de tager til alle de smukkeste steder, i det smukkeste tøj, i jetfly. Man ser dem skændes, drikke, råbe og skrige hinanden i lufthavnene.
Ja.
Og så stiller de også op i nogle interviews, og blandt andet i et tv-interview, hvor de sidder sammen, og hvor de bliver spurgt, hvad er der med dem, og det her med at skændes. Så Elizabeth Taylor startede med at svare.
I think that fighting with somebody you love, and are really sure of, and if you're really sure of yourself, in your love, I think having a fight, an out-and-out, outrageous, ridiculous fight, is one of the greatest exercises in marital togetherness.
I think especially if you have no really weak points.
Oh, I see.
You see, you do not attack the weak point.
Hvorefter han nævner hendes hage og hendes mave, og det er sådan nogle dobbelt hage og mave, og det skal man altså ikke nævne over for kvinder.
Men dertil, hun fortæller altså her, at hun elsker at skændes. Det er en dejlig øvelse, i et når man elsker hinanden i et ægteskab. Hvad er det for et skift, som Les and Dick, som de bliver kaldt, de markerer i forholdet mellem berømtheder og pressen?
Ja, altså hele den her guldalder i Hollywood, der har hele maskineriet, filmstudiesystemet og PR-kampagnesystemet er lavet til til at bygge de her stjerner op, altså at de skal være de her glamourøse ikoner, som er larger than life, og som folk ligesom kan drømme om. Og det skifte, der sker omkring Burton og Taylor, det er, at man siger, at fra at bygge glamour op, så bliver det til destruction of glamour. Og det er sådan hele fødslen med den moderne paparazzi-kultur, fordi deres privatliv er så interessant for folk, mener medierne og pressen, at de her fotografer forfølger dem. Altså, de havde politibeskyttelse uden for hotelværelser. Folk kravlede op på tage for at bare få det her skud af dem, sådan i lidt privat regi. Og det er altså første gang, vi sådan for alvor ser det i vores kultur, at den der paparazzi-kultur fuldstændig tager over og skaber i virkeligheden den her moderne celebrity-kultur, vi har i dag.
Så det er i virkeligheden hende, dem, der får defineret hele vores celebrity-kultur, hele vores syn på berømmelse i dag.
Præcis, ja.
Hvordan vil hun så blive husket i lyset af den her nye dokumentar?
Jamen, altså hun vil jo ikke selv kalde sig feminist, men hun er blevet sådan kaldt accidental feminist, fordi at faktisk mange af de filmroller, hun vælger, handler jo om kvinder, der gør oprør. Giant, for eksempel, James Dean, handler jo om en kvinde, som ikke bare vil spises af med ikke at må blande sig i mændenes business. Hun vil også sige sin mening om, hvordan tingene skal gøres, og spiller en escort-pige osv., sådan for at gøre op med det her med, at kvinder ikke må have sex og ikke må have mange mænd. Det var sådan den ene side af det, hvor hun lavede sit eget sådan stille, personlige oprør. Og så er det meget også sidst i hendes liv, altså hun finder ligesom et formål at bruge sin berømmelse til, nemlig hun bliver ambassadør for AIDS, eller for omtale og opmærksomhed omkring AIDS, og founder Amfa, som forsker i AIDS og HIV. Og det var faktisk første gang, vi ser en stjerne af den kaliber, der går ind i en sag, der meget, altså, som var kontroversiel i mange øjne, som HIV jo var på det her tidspunkt i 80'erne. Og det der med at bruge sin stemme til noget nyttigt, det var hun også sådan en af de helt store, første store stjerner, der gjorde.
Tak for besøget.
Selv tak.
Anne Lind, filmanmelder, en af værterne på What to Watch. Og den her Elizabeth Taylor, The Lost Tapes, den kan streames nu på Max. Jeg så den i går. Og jeg synes, at det bør I altså også gøre.
Det er en anbefaling herfra. Ja, vi bliver i celebrities, I kendte, for den amerikanske musiker Kanye West, som vist bare hedder Ye nu, han har udgivet et nyt album, Vulture 2, som udkom her i weekenden. Og ikke mange dage har det her ligget tilgængeligt, før det selvfølgelig er genstand for frustration for sådan en rockfar, kan man sige, et gammelt rockhoved. Det er særligt et nummer, der rummer kimen til kritikken, nemlig det nummer, der hedder Field Trip. This ain't cheddar, this quiche. Det er ikke nødvendigvis på grund af lyden, det har fået kritik. Det her nummer har fået det tidligere Portishead-medlemmer, som hedder Jeff Barrows, til tasterne. I et opslag på det sociale medie X, der skriver han, for fuck's sake, not again. Altså for fuck's sake, ikke igen. Og så deler han nummerets outro. Det er det her. With a right in her butt, got her twerking and turk. If that my little bitch, she gon' listen to dirt in the trenches where her been uncomfortable. I was cursing on you, now I'm fucking on you. Steady busting on you, now you love me. Haters gon' say you just want my little paper, but who am I, nigga? Lad du mærke til den der sådan lidt maskinpistolede trommelyd, Chris?
Jeg kan sgu da huske den fra min ungdom.
Yes, og det er jeg nok også, også andre Portis-medlem, eller hvad hedder sådan noget, Portishead-fans som dig, der kan huske. Fordi den her maskinpistols-lyd, den lyder måske lidt rigeligt som Portishead. Fordi at den her lyd, den skulle angiveligt være lånt fra Portishead's nummer Machine Gun, uden at Kanye West han har fået tilliden til det. For dem, der så ikke lige kender det her nummer så godt, så kan vi lige prøve at høre her. Det er sådan set bare den her maskinpistolstromme, vi hører, som er kimen til kontroversen. Men den vakse lytter lagde måske mærke til en lille del af formuleringen, der læste Jeff Barrows opslag på X op. For han skrev nemlig, for fuck's sake, ikke igen. Igen, blev der sagt. Grunden til det her igen, det er at finde tilbage i 2014. Dengang, der lånte musikeren The Weeknd, eller det blev han anklaget for at have lånt netop Portishead's Machine Gun i det nummer, der hedder Belong to the World. Dengang, der udtalte The Weeknd, at han blot var inspireret af Portishead. Det kan I lige prøve at vurdere selv. Her er lidt af The Weeknd's Belong to the World. Det må være nok med alle de kunstnere, som måske ikke har lavet sig inspirere eller stjålet fra Portishead's Machine Gun. Lad os lige slutte med at høre det hele egentlig drejer sig om. Lad os høre Portishead's nummer Machine Gun. Her kommer en lille bid. Save your come my way. I thought I'd see. skifter vi spor til en helt anden historie, for i de seneste dage har man i Storbritannien måtte lægge øre til scener som de her.
I byer som Southport, Rotherham, Blackpool, Stoke-on-Trent og Sunderland, der finder voldsomme optøjer sted. Optøjerne de trækker tråde til den yderste højrefløj og startede efter en 17-årig brite med rødder i Rwanda, dræbte tre piger til en danseteam med et Taylor Swift-tema. Siden der blev der spredt falske rygter om, at manden var asylansøger og muslim, og det er noget, som siden er blevet afvist af det britiske politi. Men alligevel der har det resulteret i angreb på moskéer og et hotel for asylansøgere.
Ja, vores kollega Magnus Skov Rotberg, han talte tidligere i dag med lektor emeritus ved Copenhagen Business School, Ole Helmersen. Han er ekspert i britiske samfundsforhold, og de talte sammen for at gøre os klogere på, hvad det er for en kulturkamp, der foregår i Storbritannien lige i øjeblikket.
Der er tale om nogle overordentligt voldsomme optøjer rundt omkring i forskellige byer i Storbritannien. Det startede jo i den by, der hedder Southport, i forlængelse af drabet, den meget tragiske begivenhed med drab på tre små piger i et dansestudie, knivdræbt. Og det førte så til nogle protester i første omgang i den by i Southport, fordi der på de sociale medier blev spredt nogle, viste det sig senere, nogle forkerte oplysninger om, hvem gerningsmanden var. Det førte som sagt så til protester på gaden i den lille by, og det har så spredt sig til en række andre store byer i Storbritannien, og det har nu stået på i en, ja vel, det er vel lidt over en uge med virkelig voldsomme demonstrationer og slagsmål mellem demonstranter og politi og masser til skadekomne, både blandt politifolk og blandt demonstranter. Så det er voldsommere end noget, man har set i Storbritannien i mange år, faktisk.
Ja, du nævner de sociale medier, og at der har været en masse misinformation, som har spredt sig der. Vi har også set blandt andet ejeren af X, en af verdens rigeste mænd, Elon Musk, ligefrem sige, at en borgerkrig er uundgåelig. Altså, hvad er det for en polarisering, som man ser på de sociale medier i Storbritannien i øjeblikket?
Ja, altså det er jo lidt den samme polarisering, som man ser i en række andre lande. Ikke? Jeg vil starte med at sige, at man skal bestemt ikke sammenligne det her med USA på nogen som helst måde. Altså, men det er en polarisering mellem nogle grundlæggende holdninger hos et stort flertal, eller ikke et stort flertal, men en stor gruppe af borgere i det her tilfælde i Storbritannien, som er i strid med det, som de føler den herskende klasse prøver at presse ned over dem. Man taler i Storbritannien meget, eller nogen taler i hvert fald meget om, at der er det de kalder en ny elite af liberale, måske ofte lidt venstreorienterede personer, som sidder tungt på forskellige institutioner og er med til at forme og danne den offentlige mening. Og der taler vi her både om langt ind i det politiske miljø, men også folk, der sidder i kulturinstitutioner, medier, NGO'er osv., som på en eller anden måde har en indflydelse på den offentlige fortælling, eller hvad skal jeg sige, fortællingen om Storbritannien. Og det er det, der bliver protesteret imod i forskellige sammenhænge, og det har stået på i årevis. Jeg vil ikke gå så langt som at sige, at de her protester er en direkte reaktion på det, fordi den form for protester her er så langt ud over de grænser, man normalt respekterer i Storbritannien for politisk debat og for samfundsmæssig debat osv. Så på den måde at skiller det her sig virkelig voldsomt ud i forhold til både hvad man har set tidligere og i forhold til den måde, det normalt foregår på i Storbritannien.
Den britiske premierminister Keir Starmer, han har jo beskrevet de her demonstranter, de her folk, som bøller fra den yderste højrefløj. Kan du sige noget mere om, hvem de er og hvad det er, der driver dem?
Altså det er jo, jeg ved jo ikke præcis, hvem de er, men det er jo for mere, altså det er jo grupper, som før har været på gaden, og der er givetvis et stort islet af personer. Det er overvejende mænd, det er overvejende hvide mænd, som går på gaden her og protesterer, ikke? Og der vil givetvis være et overlap i en række tilfælde mellem de her personer, og så nogle af de højreorienterede partier eller bevægelser, man har set i Storbritannien i forskellige perioder de sidste årtier, altså National Front, det der hedder English Defence League, British National Party og den slags hvad skal man sige, lidt, noget rabiate bevægelser. Så der vil givetvis være et overlap der mellem mange af de her demonstranter.
Storbritannien, det er jo ellers på mange måder et multikulturelt samfund, og man har jo den her arv fra kolonitiden. Hvilken rolle spiller den koloniale fortid i det syn, der er på immigration i Storbritannien?
Jamen altså, den spiller den rolle, eller den er i hvert fald kommet til at spille den rolle nu her i de senere årtier, måske især, at der er en stigende modstand imod den her såkaldte masseindvandring, i hvert fald det, som mange vil se som en masseindvandring. Der er mange, der mener, at det simpelthen er gået for vidt. Altså Storbritannien har været et land, som har haft ganske betydelig indvandring fra især, ikke mindst deres tidligere kolonier, helt tilbage fra 40'erne og 50'erne og frem til i dag. Man har gradvist ændret på lovgivningen omkring det her, men den er steget sådan konstant igennem de her årtier, og der har ligget en latent modstand mod den faktisk, også igennem årtier. Det er ikke noget nyt fænomen, at man i Storbritannien taler om, at indvandringen er gået for vidt, at man har fået for mange indvandrere ind, uden at man har været i stand til at integrere dem i samfundet. Man har været utilfreds med, at for eksempel, at Tony Blair, det var da han var premierminister fra 1997 og frem, at han mere eller mindre åbnede porten til Storbritannien, da EU blev udvidet med 10 nye centrale østeuropæiske lande. Der var Storbritannien et af de få lande, der med det samme sagde, at de var alle sammen velkommen til at komme til Storbritannien. Og det har været med til at nære den her utilfredshed med det, som mange mennesker opfatter som alt for stor indvandring, uden at man har ressourcerne til det, uden man har apparatet til at få de mennesker integreret ordentligt, sådan, så man har oplever, at man har et problem med stigende altså parallelsamfund rundt omkring i Storbritannien. Og så spørgsmålet om multikulturalisme, det er bestemt også et begreb, som splitter befolkningen i Storbritannien. Der er igen analytikere vil kalde den liberale elite, den nye elite, som højsynger eller højbesynger multikulturalisme. Det gjorde Tony Blair blandt andet. Men der er bestemt også store dele i samfundet, som mener, det har været en fiasko simpelthen, at der ikke er tale om multikulturalisme, men derimod om en for stor indvandring og alt for meget parallelsamfund i virkeligheden, altså at de folk fra forskellige lande ikke for alvor er integreret i det britiske samfund og lever på deres, hvad skal man sige, på deres egne præmisser.
Og de som taler imod den her multikulturalisme, som taler om parallelsamfund, hvad er det for en idé om noget britisk, som de føler er ved at gå tabt?
Jamen det er de man kan kalde de traditionelle britiske værdier, værdier omkring familie, værdier som stolthed over nationen, og de føler sig også trådt over tæerne, når de hører om, at der er kritik af den koloniale fortid. Tværtimod er der mange almindelige briter, de føler faktisk en stolthed over den koloniale fortid, en stolthed over Storbritannien. I hvert fald tidligere var en stormagt på en lang række forskellige områder. De føler ubehag ved det, simpelthen når det bliver kritiseret, når repræsentanter for det, de så vil kalde den liberale elite, vælter statuer eller ikke længere vil have statuer stående af tidligere koloniale helte, hvis man kan kalde det sådan, når der bliver talt om, at der skal gives erstatning eller undskyldninger til forskellige lande, hvor briterne har måske trukket ressourcer ud eller har domineret, så føler de, at det er et angreb på det Storbritannien, som de gerne vil kendes ved, som de opfatter som, hvad skal man sige, de grundlæggende britiske værdier. Og det er den konflikt, der bliver helt bortset fra alt det, der sker i de her dage med de her optøjer, så er det en konflikt, der er blevet større og større i den, hvad skal man sige, den samfundsmæssige debat i Storbritannien. Og der trækker den selvfølgelig, det trækker selvfølgelig også tråde til andre lande. Man ser lidt den samme udvikling i debatten i mange forskellige lande i Europa, også i USA, men de har selvfølgelig så meget forskellige aftapninger, afhængig af, hvad det er for nogle lande, vi taler om.
Hvis du skal finde en krystalkugle frem. Tror du, det her britiske samfund kan opnå en form for forsoning, eller ser du for dig, at de her konfliktlinjer, de bare vil blive forstærket, hvis vi kigger 5, 10, 20 år frem i tiden?
Ja, så det, ja, det kommer meget an på, hvordan jeg tror, det kommer meget an på, hvordan politikerne vælger at håndtere det her. Når nu der om ikke forhåbentlig om ikke så længe er faldet lidt ro på situationen og alle de her voldsomme optøjer og bølgeadfærd, som det jo retteligt er, er ophørt. Der kan politikerne så vælge forskellige hvad skal man sige, strategier. Det er klart, at de vil nok fokusere på at få lavet et opgør med de folk, der har stået for de optøjer og begået volden, og de vil sikkert blive retsforfulgt osv. Men den grundlæggende debat om de her problemer i Storbritannien, den polarisering, man har set igennem de senere årtier på det her punkt, den forsvinder ikke, og den vil blive ved med at være der. Og der må man så måske håbe på for politikerne, eller håbe på for det britiske samfund, at politikerne sådan engagerer sig reelt i en debat omkring de her problemstillinger med befolkningen og prøver at lytte til de bekymringer, som mange mennesker, og her snakker vi slet ikke kun om de mennesker, som går på gaden og tæver løs på politiet eller angriber flygtningecentre osv. Vi snakker om helt almindelige briter, som føler, at de bliver angrebet af det, de vil kalde den liberale elite, hvis de har nogle holdninger, som ikke flugter med den fortælling, som de har. Og hvis ikke politikerne ligesom engagerer sig på en anden måde i den debat, så tror jeg, at man vil se polariseringen fortsætte, man kan godt se yderligere eller flere eksempler på modstand på også på gadeplan, igen forhåbentlig på en helt anden måde, end det, der er sket de senere uger, som jo har et ret konkret udspring, kan man sige, med den begivenhed, eller den tragedie, der udspillede sig i Southport for en halvanden års tid siden.
Og det var vores kollega Magnus Skov Rothberg, som havde talt med lektor emeritus på Copenhagen Business School, Ole Helmersen.
Tænk på din bedste ven eller veninde, og forestil så, at du altid kan få han eller hendes mening om, hvad der foregår lige der, hvor du er.
Åh, Gud!
ja, det er nemlig lidt dejligt, men også lidt uhyggeligt, ikke? Ja, det kan på en måde også snart lade sig gøre. Fra januar kan man nemlig købe sådan en AI-halskæde, der indeholder en chatbot baseret på kunstig intelligens, som så lytter og skriver til dig gennem tekstbeskeder og push-notifikationer på din telefon. Alt det her, det er, kan man så købe, altså den her halskæde, for hvad der svarer til, ja, lige knap 700 danske kroner, det skriver Wired.com.
Ja, altså vi tager den lige igen. Det er en halskæde med et vedhæng, der er i en diameter målet cirka 10 cm. Og i det her vedhæng, der er der så kunstig intelligens indbygget, der lytter med på dit liv, og på baggrund af det skriver tekstbeskeder til dig. Og her er en lille bid af lanceringstraileren. Og når kvinden i klippet her taler om her, altså hende i klippet, så er det altså en henvisning til hendes halskæde.
It's really nice up here. How'd you find this place?
I don't know. I just kind of like to come up here to be by myself. I've never brought anybody else. I mean, besides her.
She goes everywhere with you, right?
Mm-hmm.
Guess I must be doing something right, though.
I guess so. We'll see.
Jeg havde det simpelthen lidt som om, jeg så sådan en dystopisk gyserfilm, da jeg så den her lanceringstrailer. Nå, lanceringstrailer for The Friend, eller på dansk Vennen, som ifølge udviklerne er lavet sådan, at den udvikler en personlighed, der så komplementerer brugerens personlighed, og derfor altid vil være der for dig. Skaberen af den, det er 21-årige Avi Schiffman, der har udtalt, at han føler, at han har et tættere forhold til sin AI-halskæde, end med nogle af hans rigtige venner.
Ja, og om hvorfor, eller om vi overhovedet har brug for en AI-ven, og hvad det vil sige om vores tid og vores voksende ensomhed, det skal vi tale med vores næste gæst om, psykolog med speciale i venskab, Johanne Svendsen. Velkommen.
Tak.
Altså, hvorfor er der brug for en AI-ven?
Ja, spørgsmålet er jo, om der er brug for en AI-ven, men jeg forestiller mig, at ham den 21-årige sad i løvens hule eller til de der møder og forklarede hele denne her use case som at der er denne her ensomhedspandemi over os. Og vi er mere fortravlede og isoleret og individualistiske end nogensinde. Og altså færre og færre sociale forbindelser, mindre og mindre tid til at dyrke venskaberne. Så selvfølgelig er mit svar, den her vennehalskæde, det kommer til at løse det her problem, altså kapitalismens effekter på vores mentale helbred. Ikke? Ja.
Mm. Hvad synes du, det fortæller om vores tid, at der så er blevet opfundet den her altså lidt pussy halskæde? Den ligner bare sådan en lille plastikcirkel med en lysende dims på midten.
Jeg tænker på sådan en, du ved, hvis man tænder en lampe med sin fod, de der sådan klikkontakter, som er runde, ja. Det synes jeg, det lignede lidt.
Hvad synes du, det siger om vores tid, at der er opfundet en AI-vand, der ligner en klikkontakt?
Ja, altså både det her, som vi jo længe har vidst, at vi lever virkelig i et Black Mirror-afsnit, men også bare, at vi er så orienteret mod quick fixes og effektivitet. Altså det her med, at sådan, det er godt nok en effektiv måde at have venner på, at man køber sig til det for 700 kroner. Det er jo også sådan tavligt lidt, ikke? Yeah. Men også sådan, at ja, altså, hvis ikke vi allerede havde bevis for det overalt, så er sådan forbrugerismen jo bare, altså den er sådan, ja, nu er den også i vores soveværelser, og i det, som jeg egentlig så som sådan en modmagt på, sådan det her meget fortravlede samfund, ikke? Altså venskabet som sådan et pusterum, ikke? Men nej, nu er det her også en del af sådan det, der er up for grabs, og ja.
Schiffman her, der står bag den her AI-halskæde, han er allerede et ret kendt navn i tech-verdenen. Tilbage i 2020, der opfandt han den første hjemmeside, der kunne spore covid-tilfælde på tværs af verden, og i 2022, der lancerede han en hjemmeside, som hjalp ukrainer med at flygte fra den russiske invasion og gav dem overblik over, hvilke nabolande, der tilbød husly. Og det lyder jo alt sammen meget godt. Altså, men ved den her AI-vendehalskæde, som du ser det, kunne løse nogle af dine klienters problemer, for eksempel?
Altså, nok ikke lige mine klienters problemer, men jeg har faktisk hørt nogle virkelig rørende historier. The Guardian har sådan en podcastserie, der hedder Black Box, hvor de taler om kunstig intelligens, ikke? Og der er faktisk i sådan prolog-afsnittet, er der en, som, jeg husker det som, at hun nærmest altså, har en autoimmun sygdom eller et eller andet, altså hun er allergisk over for verden, ikke? Mm. Og fordi at folk omkring hende, de raske mennesker, de har jo travlt med deres liv og deres romantiske forhold og kollegaer og så videre, så er der faktisk ikke nok mennesker i verden til, at hun kan få sit sociale behov opfyldt. Så hun har en chatbot som ven. En, som hun faktisk har gavn af. Mm. Altså, hendes psykiske helbred har virkelig gavn af den her chatbot-ven.
Ja. Når du siger det, så jeg kan jo godt forstå, at det jo også er rart, at det på den måde kan være et værn mod ensomhed, eller et middel mod ensomhed. Men jeg kan også mærke en eller anden sådan en sørgmodighed inden hos mig, fordi at ja. Så står den bare i stedet for et rigtigt venskab, en rigtig ven i kød og blod. Altså, er det mig, der er gammeldags, når jeg siger sådan?
Nej, og jeg hørte faktisk også sørgmodigheden i kvindens stemme, da hun talte om sin ven, så jeg tror sådan ikke engang, at hun, ja, tror, at det kan gøre op for den mangel, hun har. Og jeg tror heller ikke, at der er nogen forskere, der vil sige, at det skulle træde i stedet for nogle menneskelige sociale relationer, altså venner af kød og blod. Så nej, altså sådan, jeg ser det virkelig som en kæmpe dystopi, ja. Hvis det er der, vi er på vej hen, ikke?
Mm. Altså, det minder mig jo ret meget om den der film, der hedder Her, med Scarlett Johansson som stemmen, og Joaquin Phoenix som den her ensom menneske i et dystopisk fremtidssamfund, der ligner vores, men hvor der bare ikke er særlig meget plads til at dyrke det, altså dyrke det nære og få en rigtig kæreste. Men Johanne Svendsen, psykolog med speciale venskab, altså, hvad kan et rigtigt venskab i forhold til en AI-halskæde?
Altså, det kræver indsats, det kræver tid. I aristotelisk forstand, så er det dybe venskab, det er noget, hvor at man er sammen om at udvikle, sjovt nok, ens mest menneskelige sider, altså human sides, ikke?
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder sådan ens værdier, ens træk, at man har sådan et gensidigt ønske om, at det skal udvikle sig i relationen, ikke? Altså, man vil have sådan vækst på vegne af den anden, ikke? Men igen, det kræver en indsats, det kræver tid, at man nok også indgår nogle kompromiser, måske endda nogle ofringer, og ja, det er det modsatte af effektivt, ja. Ikke? Jeg vil nærmest sige, det er langsomt.
Jeg kan ikke lade mig at tænke på, at i går, der havde Kasper og jeg, vi havde besøg af en antropolog i forhold til dating, som fortalte det her med sådan gamificeringen af datingverdenen, at et problem med dating og det at udvikle et kærlighedsforhold, det er, at vi har fået enormt svært ved at investere os i daten og i det fremmede menneske. Men altså, har venskabet også hårde kår i sin samtid?
Ja, 100%. Og det er nemlig også, altså, det er det her med, at dating bliver jo ofte sådan, ligger også under for det hele denne her, sådan det her dopaminrace, ikke? Sådan hurtige belønninger. Og hvis det er det, man ligesom kommer til at blive afhængig af, så kommer det til at ske på bekostning af den dybe relation.
Mm-hmm. Men jeg kan ikke lade være at tænke, nu ved jeg, før der sagde jeg, at det her med, at jeg også kunne mærke en sorg inde hos mig, når hende, du beskrev fra The Guardians podcast, hun ligesom sagde, at hun kunne have en chatbot som hendes ven. Og jeg tror også, du kaldte et fremtidsscenarie, hvor at venner bliver udskriftet med AI for dystopisk. Og det er jo en holdning, som jeg tror mange deler, som kan være nem at gå ned af. Men på den anden side, så er det også som om, vi er lidt nervøse for, hver gang der kommer teknologi, at det skal komme ind på, altså det skal overtage kærlighed og venskab og sådan vores sociale relationer. Men vi står i en verden, hvor for eksempel at omsorgsmaskiner eller omsorgspersonale, de kan få hjælp af de her maskiner. Så tror du egentlig, at vi skal være bange nødvendigvis for digitaliseringen af ja, kærlighed, venskabs og omsorgsarbejde?
Nej, altså ikke så længe, at den kan bruges som denne her tilføjelse, som sådan en, altså en assistance, ikke? Men ja, altså så længe vi hele tiden har øje for, at det er, og det er der i øvrigt også rigtig mange studier, der påviser igen og igen, at det er det, der kræver mest indsats og tid, der faktisk også har den største gevinst for vores psykiske helbred, ikke? Så sådan et venskab, man virkelig har lagt meget energi, mange ressourcer i at pleje, det kommer også bare til at have en bedre effekt på os. Er mere opbyggeligt, så at sige. Ikke? Så ja, hvis de her omsorgspersoner kan bruge sådan noget kunstig intelligens som assistance, så er det jo skønt.
Men hvad er det så, jeg skal søge i en ven, som en AI kan give mig?
Sårbarhed. Altså, der er jo også bare hele det aspekt, at din ven shower op frivilligt, ikke? Så gensidig velvilje har venskabet brug for, og så sårbarhed.
Det må vi jagte. Tusind tak, Johanne Svendsen, psykolog med speciale i venskab.
Selv tak.
Lydene, I hører her, de kommer fra en russisk shaman. Og netop shamaner, renselsesritualer og det okulte øje, det er noget, mange forbinder med Rusland. Fortællingen om det mørke, mystiske Rusland har eksisteret i Vesten i årtier. Churchill beskrev i 1939 Rusland som en gåde pakket ind i et mysterium inden i en gåde.
Ja, en undersøgelse fra den uafhængige russiske forskningsorganisation, der hedder Lavada Center, den viser, at 55% af deres respondenter, altså deres adspurgte russere, de tror på det onde øje og forbandelser. Og i hvor høj grad det okulte lever i Rusland i dag, og hvad det fortæller os om landet, det skal vi se lidt nærmere på nu. Derfor har vi besøg af dig, Jesper Nyeng. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er PhD-studerende i russisk litteratur på Københavns Universitet. Mm. Hvorfor har vi i Vesten den her opfattelse af det mørke, mystiske Rusland?
Altså, det er et godt spørgsmål. Mit bud vil være, at på den ene side er der måske noget om snakken. Altså, det vil sige, at nogle af de her okulte og mystiske retninger er blevet dyrket i Rusland og har haft stor indflydelse både populært set inden for den ortodokse kirke også, og, men også i særlig grad i kulturen, i finkulturen. Altså, og når vi taler Rusland, så betyder det primært i litteraturen, hvor de her retninger har sat store spor og aftryk. Hmm. Så der er måske noget om snakken, men på den anden side tror jeg også, det er nogle forestillinger, der bliver forstærket af os med Rusland som vores nære Østen, ligesom. Ja. Apropos det Churchill-citat, I kommer med, det var selvfølgelig i forbindelse med 2. verdenskrig, så i en anden kontekst, men det er jo sådan den overordnede fortælling om Rusland som det mystiske, ikke? Herunder måske noget mørkt, noget okult. Ja, vi har også hørt, herhjemme har vi Rane Willerslev, som har fortalt om sine oplevelser i Sibirien, ikke? Og med shamanisme og så videre. Så.
Ja, hvor han offrer en patron for at slippe for en eller anden flodånd, så vidt jeg husker, som overlever. Ikke?
Givetvis. Altså,
ja, det, så lyder anekdoten.
Det er sådan nogle fortællinger, vi bliver ved med at få og give til hinanden, og det er jo selvfølgelig med til at forstærke det.
Efter invasionen af Ukraine, altså efter at Rusland invaderede Ukraine, så har vi selvfølgelig kigget måske altså en del mere kritisk på Rusland, end vi måske havde gjort i de årtier, der fulgte lige før. Men hvordan taler den her altså invasion, krig mellem Rusland og Ukraine, ind i det her ideen om det okulte Rusland?
Altså, for nogen taler det ind i krigen, vil jeg sige. Det har været en debat, som vi har set også herhjemme i Danmark. Og for andre vil man nok være mere kritisk over for den her tænkning. Men i korte træk centrerer debatten sig om Putin til dels, altså som person, men mest af alt hans omgangskreds, altså i særlig grad ham her, Alexander Dugin, som mange tit taler om, som Putins Rasputin, altså en, som ligesom visker ham i ørerne med særlige okulte stemmer, måske fordi at Dugin rigtig nok selv er inspireret af nogle af de her bevægelser fra førhen og nu. Det er i sig selv et lidt broget billede. Dugin har lavet alt muligt i sit liv. Han har også været grundlægger og medstifter af Nationalbolshevistisk Parti, som ikke på den måde var esoterisk, men bare var punk og vildt og neofascistisk. Så et andet spørgsmål er også Dugins rolle i forhold til Kreml og i forhold til Putin. Hvor meget indflydelse har Dugin egentlig på Putin og på projektet om Ukraine?
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, at vi står i en krigstid. Rusland står i særdeleshed i en krigstid nu. Er det fordi, at Rusland står i en krigstid, at de i højere grad dyrker det okulte, eller er det fordi, Rusland står i en krigstid, at vi har øje på, at russerne, det er sådan nogen, der dyrker det okulte?
Hvis du skulle trykke mig på maven, vil jeg sige sidstnævnte. Mm. Jeg er ikke enig i dem, der ser den her konflikt som en spirituel krig. Der er selvfølgelig en meget vigtig religiøs konflikt også i gang mellem den ukrainske ortodokse kirke og den russiske ortodokse kirke. Men det er også vigtigt at understrege, når vi taler den undersøgelse, du henviser til, siger også, at mange af de adspurgte, altså de knytter sig til den ortodokse kirke, og herunder har de så nogle elementer af overtro, som de måske tror på osv. Så det vil sige, at vi taler om mystik og okkultisme inden for den ortodokse kirke, så det, så længe at det er acceptabelt inden for institutionen kirken, som rigtig nok er en meget, meget vigtig aktør i hele den her krig og den her konflikt. Så på det niveau, ja. På det andet niveau vil jeg sige i mindre grad, og vi skal også huske, at hele den her fascination, som det jo også er, altså for nogle er det jo blodig alvor, noget man virkelig tror på, for andre er det noget, vi leger derhjemme, så at sige, og lægger tarotkort og kigger på stjerner osv. Det er jo en global tendens, som jeg vil våge at påstå, vi også ser herhjemme.
Det gør vi.
Og den undersøgelse, som du henviser til, hvad hvis man lavede den i USA, hvilket resultat ville man egentlig få, ikke?
Mm. Der kan man så fortælle dig, at i USA lige nu, der var den undersøgelse, der kom frem forleden, der siger, at over halvdelen af USA's befolkning tror, at astrologi er en reel videnskab. Men Jesper Nyeng, du er PhD-studerende i russisk litteratur og følger så russisk kultur, formoder jeg. Hvor ser man det okulte i russisk kultur i dag?
Altså primært vil jeg sige, skal vi tale lidt om historien, kulturhistorien, fordi det er noget, som vinder frem i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og det er altså en periode, det er revolutionsperioden, så at sige. Revolutionen skete ikke overnight i 1917, det var snarere en meget, meget lang periode, som også indbefatter den her periode med krise, med bulrende og pludselig industrialisering, og med en generel sådan forvirring omkring det århundrede, der skulle komme, altså det vil sige det 20. århundrede dengang, ikke? Altså gik verden simpelthen under. Det var en del af den okkultisme, mysticisme, der bredte sig. Det var den her apokalyptiske drøm for nogen, frygt for andre, men altså ønsket om, at et eller andet skulle totalt kollapse for, at noget nyt skulle ligesom blomstre op, ikke? Og det blev så i første omgang Første Verdenskrig, som russerne tabte, men dernæst også altså revolutionen for mange af de her mystikere. De så revolutionen som apokalypsen for nogen, som sagt en positiv apokalypse, for nogen en negativ apokalypse, men ikke desto mindre altså noget, der virkelig forandrede, en game changer, der kom udefra og havde de her spirituelle dimensioner, altså ikke bare var en politisk, social revolution, eller hvad man siger.
Mm. Men
så det satte store spor i kulturlivet, særligt i den strømning, som blev hovedstrømmen i begyndelsen af århundredet, som vi kalder modernismen, herunder understrømmen, symbolismen, hvor mange forfattere altså faktisk troede på, at de var selv overbeviste, enten teosoffer i tradition med den russiske Helena Blavatsky, altså hende som grundlagde teosofien, og dermed altså også blev et arnested for den globale teosofi og esoterisme. Det er en anden snak. Mm. Men også i kraft af kunsten selv, altså de her symbolister troede på, at kunsten, litteraturen, musikken, malerkunsten, havde en skabende kraft, altså det man kalder teurgi, at kunsten kunne transcendere virkeligheden op til det religiøse. Så det var i første omgang ligesom inspirationen, målet for de her kunstnere, at opnå en eller anden særlig guddommelig kraft gennem kunsten.
Hmm. Men under Sovjetunionen, så er der jo så dur det jo ikke at tro på magi og okkulte. Der er vel et opgør med det undervejs?
Ja, altså det var en brydningstid i 20'erne efter revolutionen, altså alt var kaos. Det var ikke sådan, at alting havde forandret sig til det gode lige pludselig, snarere tværtimod, der var hungersnød og så videre og så videre. Og der foregik også en række meget alvorlige kulturelle kampe, hvor nogle af aktørerne, Lunacharsky for eksempel, en af de vigtige kulturaktører der, jamen han var faktisk selv lidt involveret i teosofiske kredse, Gorki, altså hvis I kender ham, også inspireret af teosofi og så videre. Så det er ikke så sort på hvidt, men Lenin, som var bannerfører, altså bolsjevikken Lenin, som var bannerfører for revolutionen, Og som var en hård negl. Han så strengt på det her. Og han døde selvfølgelig, men arven fra ham fulgte, det vil sige den censur, man indførte i 20'erne, gik først og fremmest hårdt efter netop de her kredse af teosoffer og antroposoffer, som så fik besøg af Sikkerhedspolitiet, og nogle af dem blev arresteret, deres arkiver blev beslaglagt osv. Så vi så de her bølger af repressioner. Der var også en række tænkere inspireret af teosofien, blandt andet filosofen Berdjajev, som blev sendt med den her berømte filosofiske damper i 1922 væk fra Rusland og så videre. Så ja, det er rigtigt, hammeren faldt, men på den anden side, så sned der sig alligevel en masse spor ind af altså den folkereligion, hedenskab, esoteriske traditioner ind i sovjetkulturen og ind i mange af de her propagandaværktøjer, som man indførte særligt under Stalin, fordi man også kunne se, at det havde en vis virkning, en vis kraft i folkedybet. Det var jo den type pragmatisme, som vi rigtig egentlig kender særligt Stalin-perioden for, ikke?
Mm. Altså, kan man tale om, at okkultismen den har særligt gode forhold i Rusland?
Ja, på en måde, dels på grund af det historiske, som vi har talt om lige nu, kan vi måske sige, at okkultismen kan udfylde tomrum af meningsløshed, som opstår selvfølgelig i kølvandet på corona og med krigen her, altså i den russiske specifikke kontekst. Vi ser det jo også i Vesten globalt. Tænk på stormen på Capitol Hill, hvem der bannerførte den. Det var ham her, Q. Sharman, ikke?
Som, altså ham her med det der store gevir op på hovedet.
Ja, netop. Så det er jo lidt en global ting, det her. Men ja, jeg vil da hævde, at i Rusland ser vi et boom lige nu med de her her tarotkort, og jeg ved ikke hvad. Og noget af det handler om, hvornår slutter krigen. Og det er jo selvfølgelig klart, fordi i bund og grund er magi, som vi jo taler om her, det er jo en form for snyd. Altså, hvis vi kigger rationelt på det, ikke, så er det jo en måde at skabe en form for genvej, i stedet for det her møjsommelige besvær med at opbygge civilsamfund og bekæmpe autoritære regimer osv. Jamen, så er det måske nemmere at tro på, at et tarotkort kan fortælle dig, hvornår lidelserne slutter. Så på den måde vil jeg hævde, at de udfylder et form for sådan erkendelsesmæssigt tomrum.
Men vi har kigget meget på historien, og du har også fortalt, hvordan det ligesom har været kunstnere, filosofer, tænkere, der har også været bænderfører for den her okkultisme i Rusland. Hvordan egentlig nu, altså i moderne tid, hvad fylder okkultismen i populærkulturen?
Jamen altså, jeg mener, jeg var lidt inde på det lige før, og jeg skal også lige sige, at vi jo forment adgang til Rusland lige nu, så vi studerer et land udefra set, vi kan ikke komme ind. Men hvis vi tager litteraturen, så har vi set en opblomstring med de her okulte elementer, mystiske elementer siden Sovjetunionens fald i 91, hvor at mange af de her magiske, overnaturlige elementer blev kombineret med sådan historiske, postmoderne dystopier i virkeligheden, som en forsker har kaldt det magisk historicisme, måden at litteraturen ligesom beskæftigede sig med historien som katastrofen, og med nutiden som en form for patetisk situation, noget næsten komisk, og så med den her lurende fremtid, som bestemt så meget, meget farlig ud. Og det er i virkeligheden den tid, som mange af de her værker fra 90'erne og 00'erne, som vi taler om, nu har ligesom fremmanet jo på med teorisk kraft, kan man næsten sige. Ikke? At det er den situation, vi står i de her postmoderne værker, som netop med de gotiske elementer for fremskrevet den her dystopiske virkelighed, vi står i i dag. Mm. Så det er der, hvor vi ser det sådan primært, synes jeg, i kunsten, i litteraturen.
Tusind tak til dig, Jesper Nyeng, PhD-studerende i russisk litteratur på Københavns Universitet.
Selv tak.
P8. Musik med luft under vingerne. Luft under vingerne. Med P8.
Ja, vi er her jo også bare, og vi er her bare om 3 minutter igen, fordi nu kommer der en radioavis, og så har vi masser af gode kulturhistorier på den anden side. Vi lyttes ved om 3 minutter.